Na izložbi su predstavljena 32 eksponata iz legata Paje Jovanovića. Ova izložba ima za cilj da dočara atmosferu Jovanovićevog ateljeja i da delimično rekonstruiše njegov izgled. Paje Jovanović imao atelje u Beču, tamo je proveo većinu svog života. Njegov atelje se isticao po svom luksuzu i njegovi savremenici su ga opisivali, između ostalog i Milan Savić, koji je bio književnik, koji je posetio Paju Jovanović 1903. godine i svoje utiske je preneo i zapisao. Na osnovu njih znamo kako je Pajin atelje izgledao. On je bio sačinjen od dve prostorije. Jedna je bila prava umetnička radionica, druga je služila kao prijemna prostorija, koja je jedna vrsta salona. Zanimljivo je da su u okviru ateljeja nalazila i velika terasa, veliki balkon, koji je bio sastavni deo velikih ateljeja umetnika s kraja 19. i početka 20. veka, pre svega zbog prodora svetlosti, a taj vrt je za Paju Jovanovića bio neka vrsta njegovog utočišta i jednog njegovog intimnog prostora. Na izložbi su zastupljeni radovi iz skoro svih Pajinih faza, pored velikih istorijskih kompozicija, gde bismo istakli pre svega krunisanje cara Dušana ili proglašenje Dušanovog zakonika, imamo i niz portreta, ali isto tako i neke pripremne studije i skice koje izvodi u svom ateljeju, koje dočaravaju na neki način proces nastanka jednog umetničkog dela. Pored slika imamo takođe i njegove lične predmete, njegov indeks kao potvrda za članstvo sa studija u Beču, zatim brojne diplome i nagrade koje dobija tokom svoje dugogodišnje karijere. Isto tako tu su i njegove pripremne studije, alat, četke, palete koje koristuju prilikom rada, koje dočaravaju tu atmosferu jednog, da kažem, umetničkog ateljeja i rada umetnika unutar njega. Ova izložba je već gostovala pored naše matične ustanove u muzeju Paje Jovanovića, gde je premijerno bila predstavljena u oktobru prošle godine. Imali smo gostovanje u Gornjem Milanovcu, muzeju Rudničko-Takovskog kraja. Ovo je drugo gostovanje ove izložbe. Izložba je otvorena do 6. juna.